сте со SBS на Македонски.
Добар ден, почитувани слушатели, вие сте со SBS на Македонски. Јас сум Ирена Трајковска, а во интервјуто што следи, ќе имате можност да го чуете Бојан Кордалов, комуниколог, специјалист за односи со јавноста и нови медиуми и координатор на програмата за транспарентност, медиуми и дигитализација на Институтот за добро управување и евроатлански перспективи во Скопје. Со господинот Кордалов разговараме за се поголемото онлайн присуство како на возрастните, така и на децата, на што треба да внимаваме додека сме во просторот на интернетот и кои се нашите права при настаната злоупотреба од било каков вид.
Бојан, добар ден и добре дојде на SBS на Македонски.
Благодарам многу за поканата.
Ти имаш повеќе од 15 години работно искуство со потесна специјалност во областите на маркетинг, комуникации и онлайн медиуми. Си работел на градење на голем број комуникацијски стратегии, промоции, маркетинг и PR, како и кампањи за сите сектори во Македонија и регионот. Иако се тоа не е доволно, ти си и сертифициран обучувач за дигитална и информацијска писменост, и истовремено координатор на програмата за транспарентност, медиуми и дигитализација на Институтот за добро управување и евроатлански перспективи. Во Австралија во теке национална кампања за подигнување на свесноста за приватноста на личните податоци, насловена како Make Privacy a Priority, што беше и повод за разговорот со тебе. Да започнеме од основата. Од твоето досегашно искуство, свесни ли се корисниците дека приватноста представува едно од нивните фундаментални човекови права и дека истото е утврдено и регулирано со најзначајните меѓународни правни акти?
Мислам дека свесноста постојано расте, меѓутоа многу поголема кај генерациите кои што се буквално родени во ерата или во светот на интернетот, отколку на повозрасни генерации каде што интернетот во одреден дел од животот влезе и стана составен дел од начинот на функционирање, живеење и така натаму. Меѓутоа тоа е нешто кое што мора да се надоградува и да се гради. А бидејќи многу често сме сведоци дека условите, правилата, начините под кои што инсталираме одредени апликации, стануваме дел од социјалните мрежи или пак било кој начин сме дел од интернет сообраќајот, многу ретко ги читаме. И токму затоа огромен дел од и европските и светските директиви, законодавство се фокусираат на тоа да тие правила бидат многу појасни, да бидат многу полесно достапни и многу пократки, како би можеле на одреден начин многу повеќе да се запознаеме што е она кое што го оддаваме како наша приватност или наш дел од личните податоци, со цел да можеме да користиме дел од овие платформи. Мислам дека е многу важно оваа тема да оди се повисоко на агендата и ја поздравувам иницијативата на владата на Австралија всушност да прави ваква кампања. Сметам дека и во Македонија и секаде е потребно да се подига свеста, бидејќи од една страна секако дека е потребно делот личните податоци да бидат дадени со цел да подобро се користат одредени апликации, подобро се плови во интернет сообраќајот, така да кажам, но тоа не дава никому за право тие податоци да ги злоупотреби, така. А напротив, многу повеќе ги обврзува имателите на информациите да ги чуваат согласно законските прописи и да бидеме заштитени.
Така, значи, иако дигитализацијата беше на некој начин веќе навлезена во нашите животи, сепак се чини последнава година светот како со брзина на светлината да влета во една нова дигитална реалност. Онлайн настава, онлайн прегледи, онлайн црковни служби, онлайн кафе пиење, онлайн фитнес, онлайн живот. Во време кога е очигледно дека овој живот не е личен избор, ами начин на преживување во моменталната пандемија, која е основата што луѓето не смеат да ја заборават додека ги прават сите тие секојдневни работи онлайн?
Основната работа која што не смеат да се заборави е всушност дека сме онлайн. И дека тоа што сме онлайн, од друга страна, не значи дека треба да функционираме премногу различно, меѓутоа дека си има своји правила на игра. И не зборуваме тука само за приватноста, тука зборуваме и за едноставно да бидеме многу повклучени, да бидеме многу поадаптибилни, да прифатиме дека всушност во оваа ера на пандемија, дигитализацијата ни покажа дека има многу предности. На крајот на гришта, нити ово онлайн образование ќе беше можно, нити работата од дома ќе беше можна или пак работата онлайн, а тоа ќе значише многу потешко спроведување на сериозни мерки кои што водеа кон заштита на здравјето на луѓето. А така што ќе говорам барем од македонското искуство, мислам дека е многу важно да ја прифатиме дигитализацијата како нешто кое што е потребно и кое што е позитивно. секако дека за секоја појава, вклучително и за дигитализацијата, можеме да кажеме дека има свои негативни или нус појави. Меѓутоа, ако ја ставиме во наша функција или во наш сервис, тогаш ќе говориме за дигитална писменост и на ползување, користење на дигитализацијата во наша корист. Меѓутоа, доколку ние бидеме робови на дигиталните алатки на социјалните мрежи, тогаш ќе говориме за зависност. Не мислам дека виновници за тоа се дигиталните алатки, туку потребата од наше многу поголемо прилагодување, потребата од наше многу поголемо истражување за можностите што се нудат онлайн и секако нивно искористување. Ако така се фокусираме, дефинитивно ќе научиме и ќе успееме да ги користиме позитивните придобивки.
Законски, смее ли лично поставена фотографија на Facebook, Instagram или слична платформа да биде симната, зачувана, дистрибуирана и користена за било какви цели без изричита согласност на собственикот?
Секако дека јавните и воопшто фотографиите и материјалите кои што ги ставаме на социјалните медиуми ги ставаме ние и сме собственици ние. Секако дека било која злоупотреба е недозволива. Случително и она што ние го нарекуваме или не го сметаме за злопотреба, тоа е користење на туѓи фотографии, користење на туѓи податоци и така натаму, треба да бидеме многу внимателни. И најважното покрај почитувањето на законите е да имаме едно нешто секој пат пред себе, а тоа е како сакаме другите се однесуваат кон нас, така да се однесуваме и ние кон нив. Тоа значи дека како што секој од нас ја цени својата приватност и не сака да биде предмет на злоупотреба, макар тоа била најобична фотографија која што недозволено ќе се шири, така истото не треба да го правиме и на другите страни. Секој кога ќе апелирам, ќе го направам тоа и сега, бидејќи и во Македонија и пошироко. Имаше ситуации во кои што многу скандали за ширење на фотографии, видеоматериали и така натаму, симнувани од интернет или пак снимани без дозвола од корисниците, корисничките, се случува и се ширија, ќе искористам приликата да апелирам дека навистина мораме да разбереме дека не постои така наречена сива зона во интернет просторот. Сите правила кои што важат во секој дневието важат и во интернет просторот. Тоа значи сите прекршоци кои што ги правиме онлайн, се прекршоци кои што се санкционираат и кои што не е добро да се случуваат. Да ја почитуваме, да ја штитиме приватноста, како да се работи за нашата приватност.
Така, што во случај на злоупотреба? Што тогаш?
Што во случај на злоупотреба, секако дека треба да се преземат сите заштитни механизми. Тоа се фокусираат на неколку нивоа. Едното ниво е да всушност директно се побара заштита, односно симнување на таквите фотографии од платформата каде што се тие поставени.
Да бидат избришани.
А второто е секако да бидат избришани, да бидат тргнати, секако и да бидат санкционирани, а корисниците што тоа го направиле. Втората работа секако е пријавување до надлежните институции за заштита на лични податоци и за компјутерски криминал, кои што мора тоа да го истражат со цел не само да се казнат сторителите, туку и да се превенира да такви работи во иднина не се случуваат. Така што со една реченица потребно се преземат сите механизми кои што ќе водат до казнување на недозволеното, меѓутоа и превенција со цел ваквите појави кои што се случуваат да бидат многу помали или целосно да се прекинат во следниот период.
Како можеме да знаеме дали една веб страна ги почитува правилата за почитување на приватноста на своите корисници?
Почнувајќи од заштитните протоколи, HTTPS протоколите, па понатаму, доколку нуди разноразни можности за онлайн трговија, доколку нуди разноразни можности за оставање на податоци со цел на испраќање и слетери и така натаму. Знаете како, дигиталната писменост е нешто кое што е потребно многу да го градиме и колку директивите и да постојат, колку и законите да не штитат, многу е важно постојано да бидеме будни и да следиме што е на што се случува. Факт е дека во денешно време постојат многу измами кои се случуваат во интернет просторот, меѓутоа исто така факт е дека постојат и многу официјални страни кои што тоа не го прават. Нашата задача или нашата должност како учесници во интернет сообраќајот е да разбереме дека неслучајно го велим интернет сообраќај.
Така.
Како што кога ќе застанеме зад воланот и се движиме во тековниот сообраќај, тоа мораме да го правиме и тука. Тоа значи да буквално ги следиме сите стандарди, сите пракси и сите позитивни можности кои што се нудат, а не лесно, односно да наистина да можеме да препознаеме кога станува збор за измама. Тешко е, бидејќи и оние другите кои што ги прават измамите се прилагодуваат на, на новото време на заштитите, меѓутоа верувам дека со добра координација помеѓу социјалните мрежи, помеѓу нас како луѓе и градењето на свеста и националните институции на секој ниво ќе може многу полесно ваквата појава да се надмине.
Така, може ли збор 2 за децата и нивната застапеност на интернет? Кај платформите постои минимум возраст за регистрација, но тоа во најголем број од случаите се игнорира. Какви се правата на децата во вакви случаи од аспект на закон? И смеат ли родителите да поставуваат фотографии од своите деца на интернет со оглед на тоа што истите се малолетни и не можат да дадат согласност?
Па, ајде прво да се фокусираме на она основа на, на, на проблемот, кога зборуваме за децата, а тоа е дека, ќе се фокусираме на социјалните мрежи, еве, имаат правила од која возраст децата може да бидат активни, но имаат своји кориснички сметки и профили на тие мрежи, да речем Facebook е 13 години, или до најголемиот дел е таа возраст, но клучното прашање е колку од децата на вистина ја имаат таа возраст, кога ги отвараат своите кориснички профили. А втората работа, објавувањето на фотографии од страна на родителите или на други возрастни лица, зборувам на своите деца или на своите близки, е тема која што е легитимна за размислување и отварање, меѓутоа во никој случај не може да биде оправдување објавата на било која фотографија како основа ако некој направи злоупотреба. Значи, ако некој злоупотреби одредена фотографија, виновен е тој таа личност која што е злоупотребила фотографијата.
Да.
Што не ја намалува потребата да бидеме внимателни и да пазиме што е она што го објавуваме, меѓутоа мора да бидеме на чисто дека вината лежи онаму каде што е злоупотребата. Мислам дека, јас сум барем поборник за тоа, дека децата се многу повеќе свесни или имаат многу повеќе знаење за тоа што е приватност. Но она што недостасува е дека постои одредена возраст и неслучајно социјалните медиуми ја бираат таа развој на возраст, да речеме, додека се тие деца, 13-14 години, во кое што родителите и сите ние како возрастни мора многу повеќе да знаеме не само за приватността, туку и за начинот на кој што социјалните медиуми и дигиталниот свет функционира. Бидејќи правилата за игра, доброто однесување, онлайн репутацијата на децата од најмала возраст го стекнуваат преку нас. И доколку во таквите ситуации ние потфрлиме, односно не ги имаме доволно податоците, ја игнорираме дигитализацијата или пак не знаеме, детето ќе го побара одговорот на друго место. А во таква ситуација кога се бара одговорот на друго место, не знаеме на што ќе налета. Така што правилната комбинација или еквилибриум или баланс во ситуацијата е да разбереме дека мораме многу да бидеме во тек на тема дигитализација, заштита на правата, учење на, на децата што е на и како треба се однесуваат во онлайн просторот, особено одредена возраст кога тие од нас ги добијат правилата на игра. Правилата на игра во интернет просторот се стекнуваат од најмала возраст, а буквално важат за цел живот. Ако ги научиме децата како треба да се однесуваат, што е правилно, да се правилно, што е дозволено, што не во интернет просторот и како да се заштити личноста и приватноста на секој индивидуа, сме им дали образование за цел живот.
Во денешно време човек кој користи интернет е цел на постојано следење на неговите активности. Па како за крај, кои се основните правила кои секој корисник на интернет треба да ги има на ум доколку сака да зачува својата приватност и лични податоци?
Па, клучното правило е да се активира критичкото размислување. Клучното правило кога говориме за индивидуите е да всушност согледуваме, истражуваме и да ги споредуваме изворите кои што ги добиваме, како би можеле да процениме дали одреден извор е релевантен, дали одредена страна е навистина кредибилна, или пак станува збор за обид за некаква измама, може би лажни вести, дезинформации и така натаму и така. Значи, критичката мисла и градењето на критичка свест е клучна, кога говориме за индивидуите. Втората или еднакво важната работа е дигиталното писменување, односно да разбереме дека многу е лесно да го земеме уредот како мобилен телефон во рака и да се приклучиме на интернет, меѓутоа тоа си има свои правила на игра и тоа има свои правила кои што треба да ги почитуваме. Ако ние даунлодираме, односно симнеме одредена апликација која што бара многу повеќе од нашите лични податоци и тоа е јасно детектирано, јасно кажано, од нас зависи дали ќе инсталираме таа апликација или не. Ова е само еден пример,
така,
за тоа што значи дигиталната писменост, дигиталното образование, кое што не се учи само во училиште, туку се учи буквално до крајот на животот. И третата работа е навистина дека мораме да разбереме дека зборуваме за дигитално време. На крајот на гришетата ни е ова интервју. Овој разговор го правиме дигитално и тоа е, говори многу за можностите во кои што функционираме и живееме. Но во исто време, тоа кажува и станува јасно дека мораме да ги прифатиме не само придобивките, туку и нашата одговорност. Од друга страна, тоа не го зима, не ја зема одговорноста на владините институции, не ја зема одговорноста на сите останати чинители како менеджментите на социјалните мрежи и така натаму, да постојано се грижат и да унапредуваат приватноста, заради тоа што, повторно ќе кажам и сакам ова да биде можеби едно од најважните работи кои што секој од нас ќе ги запамти, а тоа е дека ние имаме право да бидеме заштитени во интернет просторот, ние имаме право да имаме своја приватност во интернет просторот, доколку ги почитуваме сите правила и социјалните мрежи, дигиталните платформи и сите други кои што се носители во интернет сообраќајот имаат обврска тоа да ни го обезбедат. Не значи дека ако ние сме во интернет сообраќајот и држиме например онлайн настава, дека таа е слободна за редистрибуција, за емитување, за ширење и така натаму. Едноставно, како што авторските права на радиото, на телевизијата имаат свои правила, истите тие правила или такви правила важат и постојат и во интернет просторот.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.